kumpaniji ta' teknoloġija mistennija jikkonfermaw bisħieħ ma' l-proibizzjoni l-ġdida tal-medja soċjali għat-tfal taħt 16 sena fl-Awstralja. Il-gvern ta' Victoria jagħmel apologija storika lill-poplu ta' l-ewwel nazzjonijiet u mijiet ta' eluf ta' Palestinjani fl-aħħar milħuqa bi provisti bażiċi tal-ikel. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Kummissarju ta' Sikurta Online qalet li tistenna li l-kumpanijiet ta' teknoloġija jikkonfermaw bisħieħ ma' l-projbizzjoni l-ġdida tal-medja soċjali għat-tfal taħt 16 sena fl-Awstralja. Fil-waqt li immarkat il-bidu tal-projbizzjoni, Julie Inman Grant qalet li il-ġiganti tal-medja soċjali għandhom l-informazzjoni u il-mezzi finanzjarji biex jissodisfaw l-obligi il-ġodda tagħhom. Hija qalet li ma tistennix riżultati bla difetti iżda l-uffiċċju tagħha ser ikun jista' jifhem malajr li ma kumpaniji jimxu mar-regoli. Hija tgħid li l-infurzar tal-liġi se jimmira lejn fallimenti sistematiċi ikun immexxi mid-dejta u jisir aktar effettiv maż-żmien.
It starts here, in Australia, today. The world will follow like nations once followed our lead on plain tobacco packaging, gun reform, water and sun safety. How can you not follow a country who is clearly prioritizing teen safety ahead of tech profits?
Intant, il-Prim Ministru Anthony Albanese semma din id-data bħala waħda storika fuq Today Show.
It's such a fantastic day and a proud day to be Prime Minister of Australia. This is world-leading legislation. This is families taking back ownership of what happens in their households. It is empowering parents to have those discussions with their children. It's about giving children back their childhood.
Il-Gvern ta' Victoria għamel apologija storika lill-poplu tal-ewwel nazzjonijiet fejn talab skuża għal-liġijiet, il-politika u l-prattiċi li jikkontribwew għal l-inġustizji kontra il-poplu aboriġinu. L-apologija kienet rakomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-Ġustizzja ta' Yuruk Corp li jgħid li sab li tbetta ġenoċidju fil-Victoria u kien marbut ma' trattat il-ġdid ta' Victoria madwar l-istat kollu. L-oppożizzjoni rrifjutat li tappoġġja l-apologija għax il-kliem isemmi it-trattat li l-Partit Liberali wiegħed li jħassar fi żmien mit-jum jekk jirbaħ il-gvern. Il-Premier Jacinta Allen qalet li l-Parlament li tittama li flimkien ma' l-proċess tal-Istat li jgħid il-verità u it-trattat l-apologija tgħin biex taqgħod lin-nies fl-Istat ta' Victoria.
For the laws, the policies and the decisions of this Parliament and those that came before it. Laws that took land, removed children, broke families, and tried to erase culture, we say sorry. For the tears shed in the dark, for the silence that shadowed their years, for the childhood taken and never returned, for the stolen generations, we say sorry.
Kważi xahrejn wara waqfim mill-ġlied fraġli daħal fis-seħħ fil-medda ta' Gaza, l-Aġenziji Internazzjonali tal-Għajnuna jgħidu li fl-aħħar irnexxielhom jilħqu mijiet ta' eluf ta' Palestinjani bi provisti bażiċi tal-ikel. Dan jimmarka bidla ferm meħtieġa mill-Għajnuna limitata u irregolari permessa qabel waqfet il-gwerra fl-10 ta' Ottubru u tneħħa l-imblok ta' xhur sħaħ. Il-programm dinji tal-ikel jgħid li laħaq 1.1 miljun persuna f'Novembru billi wassal pakketti tal-ikel u tqieq tal-qamħ lil kważi nofs 2.3 miljun resident ta' Gaza. Kaxxi li fihom ross, żejt u ikel ieħor issa qed jitqassmu f'59 post inkluż fil-belt ta' Gaza. Maxim Lelior huwa l-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-programm dinji tal-ikel f'Gaza.
I am currently at the Kerem Shalom border crossing between Israel and Gaza, where today we have picked up 47 trucks worth of life-saving humanitarian aid. 30 of these trucks contain WFP food supplies, while 17 are for other humanitarian partners that we are supporting through the logistics.